Slušate radio Slobodna Evropa. Ovo je program za Crnu Goru. Pred mikrofonom je Jasna Vukićević.
Želim vam dobar dan, poštovani slušaoci. Budite sa nama u narednih pola sata u pregledu aktuelnosti koji počinjemo naslovima dana. Vlada Crne Gore i Skupština nisu pokazali posvećenost agendi Evropske unije, navodi se u nacrtu izvještaja Evropske komisije. Četvrtina izbornih lista za crnogorske lokalne izbore 23. oktobra nezakonito proglašena jer nemaju najmanje 30% kandidata manje zastupljenog pola, saopštio CDT. Širom Ukrajine i danas upozorenja na vazdušnu opasnost, ponovo granatirano Zaporižje. Generalna skupština UN-a odbila je zahtjev Rusije da se tajno glasa o tome hoće li osuditi rusku aneksiju 4 djelimično okupirane regije u Ukrajini. A u tematskom dijelu emisije između ostalog možete čuti što piše u nacrtu izvještaja Evropske komisije o Crnoj Gori.
U izvještaju se konstatuje mali napredak u borbi protiv korupcije, bolji rezultati u borbi protiv organizovanog kriminala te ocjenjuje da je Crna Gora postigla samo ograničeni napredak u pravosudnom sistemu. Sprovođenje ključnih reformi pravosuđa ostaje u zastoju, ocjenjuje se u izvještaju Evropske komisije.
Analiziramo i produbljenu institucionalnu krizu u Crnoj Gori. Profesor i metodolog Miloš Bešić.
S obzirom da su dve vlade smijenjene, vi naprosto imate jednu vrstu anarhije i potpune dezorganizacije koja od slučaja do slučaja rezultira između ostalom i time da vam Ustavni sud ne funkcioniše, da vam je AMB faktički u haosu itd. itd.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Vlada Crne Gore i Skupština nisu pokazali angažovanje u pogledu reformske agende vezane za Evropsku uniju, ističe se u nacrtu izvještaja Evropske komisije u kojoj je Radio Slobodna Evropa imao uvid. Polarizacija političkih tenzija i odsustvo angažmana između političkih partija i neuspjeh u izgradnji konsenzusa o ključnim pitanjima od nacionalnog interesa su nastavljeni i doveli su do pada dvije vlade, navodi se u dokumentu. Dodaje se da je sporazum sa Srpskom pravoslavnom crkvom imao uticaje u političkoj sferi te da je izazvao rast tenzija. Visoku ocjenu u izvještaju Crna Gora ima po pitanju usklađivanja sa spoljnom politikom Evropske unije. Četvrtina izbornih lista koje će učestvovati na predstojećim lokalnim izborima u Crnoj Gori je nezakonito proglašeno, saopštio je Centar za demokratsku tranziciju. Na njima nije ispoštovana odredba da moraju imati najmanje 30% kandidata manje zastupljenog pola, te da među svaka 4 kandidata na listi mora biti najmanje jedan takav, navode iz CDT-a. Lokalni izbori u Podgorici i još 13 crnogorskih opština zakazani su za 23. oktobar.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Vijesti iz svijeta.
Upozorenja na vazdušnu opasnost oglasila su se i danas u Kijevu i brojnim regionima širom Ukrajine, dan nakon ruskih raketnih napada u kojima je najmanje 19 ljudi poginulo, a 105 ranjeno. Zaporižje je i danas ponovo granatiran kada su projektili pogodili javne objekte. Američki predsjednik Joe Biden osudio je ruske raketne napade rekavši da su ciljali civile i nisu služili nikakvoj vojnoj svrsi. On je najavio nastavak pomoći SAD i saveznika Ukrajini. Generalna skupština Ujedinjenih nacija odbila je zahtjev Rusije da se tokom sedmice održi tajno glasanje o tome hoće li osuditi potez Moskve da anektira 4 djelimično okupirane regije u Ukrajini. Generalna skupština je odlučila da će se glasati javno, a ne tajno o nacrtu rezolucije kojom se osuđuju ruski nelegalni takozvani referendumi i pokušaj nezakonite aneksije. Lideri Grupe 7 naprednih ekonomija G7 sastaće se danas kako bi razgovarali o ruskim napadima na ukrajinske gradove 10. oktobra. Očekuje se da će tokom tog sastanka lideri, uključujući američkog predsjednika Joea Bidena i britansku premijerku Liz Truss, ponovo izraziti podršku Ukrajini u njenim odbrambenim naporima, a očekuje se učešće i ukrajinskog predsjednika Volodimira Zelenskog. Najmanje 107 ljudi je stradalo u prolasku uragana Ian na jugoistoku SAD-a. Najviše je pogođena južna američka država Florida, gdje su poginule 102 osobe. Zvaničnici procjenjuju da će za obnovu devastiranih zona Floride trebati oko 50 milijardi dolara.
program Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru. Slušajte nas svakog dana u 13.30.
Vlada Crne Gore i Skupština nisu uspjeli da pokažu u praksi angažovanje u pogledu reformske agende u vezi sa Evropskom unijom, ističe se u nacrtu izvještaja Evropske komisije koji je posvećen Crnoj Gori. Radio Slobodna Evropa ima uvid u taj dokument koji tek treba da usvoji kolegijum Evropske komisije, priredio Srđan Janković.
Polarizacija, političke tenzije, odsustvo angažmana, neuspjeh u postizanju konsenzusa o ključnim pitanjima od nacionalnog interesa nastavljeni su i doveli do pada dvije vlade, navodi se u nacrtu izvještaja Evropske komisije o Crnoj Gori, koji tek treba da bude usvojen. Također se navodi da je sporazum sa Srpskom pravoslavnom crkvom imao uticaja na političku atmosferu te izazvao rast tenzija. Stručnjaci Evropske komisije navode da nije postignut napredak u pogledu sveobuhvatne reforme izbornog, pravnog i institucionalnog okvira, uključujući preporuke OEPS-a i ODIR-a, nakon izvještaja posmatračke misije parlamentarnih izbora u Crnoj Gori održanih 2020. godine. Navodi se da su rad Skupštine obilježili bojkoti vladajuće većine i opozicije, promjene vlade i smjena predsjednika Skupštine. Visoku ocjenu Crna Gora u izvještaju ima po pitanju usklađivanja sa spoljnom politikom Evropske unije. Ističe se da je zemlja u potpunosti uskladila sve odluke Evropske unije, uključujući restriktivne mjere Evropske unije nakon ničim izazvane agresije Rusije na Ukrajinu. Također se navodi da Crna Gora koordinira svoje stavove sa stavovima Evropske unije, uključujući Svjetsku trgovinsku organizaciju, te održava dobru saradnju sa međunarodnim organizacijama. Crna Gora generalno održava dobre bilateralne odnose sa drugim zemljama u procesu proširenja u regionu i sa susjednim državama članicama Evropske unije. Ocjenjuje se u izvještaju i navodi da se radi o kontinuiranoj saradnji. Međutim, u dokumentu koji se odnosi na Crnu Goru se naglašava da odnosi sa Srbijom ostaju izazovni. Dodaje se također da obje strane signaliziraju veću spremnost za resetovanje odnosa i rad na rješavanju otvorenih pitanja. Kada je riječ o osnovnim pravima, smatra se da Crna Gora nastavlja da ispunjava svoje međunarodne obaveze o ljudskim pravima, međutim naglašava se da su i dalje potrebni dodatni napori da se one u potpunosti sprovedu. Zakonski okvir za zaštitu novinara i drugih medijskih radnika unaprijeđen je usvajanjem izmjena i dopuna Krivičnog zakonika kojim se predviđaju strožije kazne za napade na novinare. U dokumentu se kaže da je javni servis Radio Televizije Crne Gore nastavio da proizvodi politički uravnotežen i raznovrstan sadržaj. Međutim, naglašava se da je duboka politička polarizacija medijske scene opstala, dok je rastuća konkurencija velikih regionalnih medija dodatno opteretila lokalno medijsko tržište. U izvještaju se konstatuje mali napredak u borbi protiv korupcije, bolji rezultati u borbi protiv organizovanog kriminala, te ocjenjuje da je Crna Gora postigla samo ograničeni napredak u pravosudnom sistemu. Sprovođenje ključnih reformi pravosuđa ostaje u zastoju, ocjenjuje se u izvještaju Evropske komisije. U dokumentu koji je posvećen Crnoj Gori se spominje da su izvršena određena dugotrajna imenovanja sudija na visokom nivou, dok je nekoliko drugih, uključujući i Ustavni sud, još na čekanju. Stručnjaci Evropske komisije izražavaju zabrinutost zbog institucionalnog učinka i konsolidacije nezavisnih sudskih i tužilačkih vijeća. U dokumentu se ocjenjuje da je postignut samo ograničen napredak u borbi protiv korupcije, te da su prošlogodišnje preporuke Evropske komisije samo djelimično ispunile vlasti u Podgorici. Istovremeno ocjenjuje se da je dodatno poboljšano stanje u prevenciji korupcije, posebno zbog, kako se smatra, pozitivnog trenda u radu Agencije za borbu protiv korupcije. U izvještaju Evropske komisije se upozorava da je potrebno učiniti više kako bi se osigurao integritet agencije, nepristrasnost i odgovornost i kako bi se poboljšali njeni opipljivi rezultati i povjerenje javnosti. Crna Gora malo bolje stoji u polju borbe protiv organizovanog kriminala, gdje se kaže da je postigla određeni napredak u pogledu efikasnosti krivičnih istraga. U izvještaju se spominje da su uhapšene neke ključne ličnosti organizovanih kriminalnih grupa i postignut je još jedan rezultat u zapljeni droge. Također se smatra da je u porastu broj pravosnažnih presuda u slučajevima organizovanog kriminala. Međutim, stručnjaci Evropske komisije navode da je potrebno ojačati konkretne rezultate u sudskim odlukama o krijumčarenju duvana i pranju novca, korištenjem financijskih istraga i kapacitetima za konfiskaciju prihoda stečenih kriminalom. Ali, kako zaključuju stručnjaci Evropske komisije, nedostatak djelotvornog sudskog praćenja važnih starih slučajeva i dalje izaziva ozbiljnu zabrinutost. Paket proširenja zajedno sa odvojenim izvještajima za svaku zemlju koja je u procesu evropskih integracija, Evropska komisija će objaviti 12. oktobra. Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Srđan Janković.
slobodnaevropa.org.
Najnovija razmjena oštrih optužbi predsjednika države Mila Đukanovića i premijera Dritana Abazovića. Otvoreni sukob premijera sa ministrima iz Socijaldemokratske partije te smjena ključnih ljudi bezbjednosnog sektora ukazuju na produbljivanje institucionalne krize u Crnoj Gori. Ona je dovela do blokade institucija jer političari mjesecima ne uspijevaju da se dogovore o izboru ključnih pozicija u pravosuđu, a Crna Gora lokalne izbore 23. oktobra dočekuje bez funkcionalnog Ustavnog suda. Prilog Predraga Tomovića.
Metodolog Miloš Bešić ocjenjuje za Radio Slobodna Evropa da je na sceni jedna vrsta anarhije u sistemu gdje predstavnici nove vlasti zarobljavaju institucije na isti način kako je to prije avgusta 2020. godine radila vlast Demokratske partije socijalista.
I onda naravno, s obzirom da nije bilo jedinstva među tim akterima, s obzirom da su dve vlade smijenjene, vi naprosto imate jednu vrstu anarhije i potpune dezorganizacije koja od slučaja do slučaja rezultira između ostalom i time da vam Ustavni sud ne funkcioniše, da vam je AMB faktički u haosu itd.
A prethodnih dana kulminirali su etiketiranje i međusobne optužbe dvojice najuticajnijih političara u državi. Naime, prvo je predsjednik Milo Đukanović 2. oktobra u intervju za Glas Amerike kazao da je u političkoj karijeri pobjeđivao mnogo ozbiljnije protivnike od Abazovića. Dan kasnije, Abazović je preko Facebooka odgovorio Đukanoviću riječima da je Golijat dobijao sve bitke dok nije naišao na Davida. Đukanoviću su politički dani odbrojani, napisao je Abazović. No rat izjavama predsjednika i premijera se nije završio na tome. Naime, nakon učešća na TBS forumu u Budvi proteklog vikenda, Đukanović je prokomentarisao da Abazović nije David, nego, citat, brat Abaz, sluga velikosrpstva, kraj citata. Abazović je dan ranije na otvaranju foruma u Budvi rekao da u Crnoj Gori postoji grupa oličena u organizovanom kriminalu i korupciji i da je to grupa oko predsjednika države. U međuvremenu, Abazović je smijenio ministra odbrane Raška Konjevića sa mjesta šefa koordinatora službi bezbjednosti, a kao razlog naveo da je Konjević pokušao politički da iskoristi tu funkciju u kampanji za lokalne izbore koji će biti održani 23. oktobra. Smjena Konjevića uslijedila je nakon što su on i premijer Abazović u više navrata optužili jedan drugog za političko pokroviteljstvo šverca cigareta u Crnoj Gori. Tri dana nakon smjene Konjevića, Abazović je smijenio direktora Agencije za nacionalnu bezbjednost Sava Kenteru. Kentera je saopštio da mu Abazović nije najavio smjenu, niti obrazložio tu odluku, dok su iz kabineta premijera saopštili da je on u direktnom razgovoru, neposredno nakon TBS foruma, obavijestio Kenteru da će biti smijenjen. Za Miloša Bešića indikativno je to da je u Crnoj Gori, kao i u drugim državama regiona, za većinu političkih aktera ključno da kada dođu na vlast, zauzmu glavne pozicije u sektoru bezbjednosti.
Prvi pik, prvi target je AMB. To zapravo znači da nam je najvažnija institucija u smislu političke moći u ovoj zemlji, dakle AMB, okay, ili institucije državne bezbednosti, koje će naravno opet u partijskom smislu da rade za vas, prikupljaju vaše informacije za vas, dakle šeruju te informacije, da omogući da zloupotrebljavate ili upotrebljavate te informacije u političke svrhe itd. I to je nešto što je ozbiljan problem i o čemu treba razgovarati, i ovdje im bili smo svjedoci vrlo nedavno, jel te, da smo imali zapravo rat, jednu vrstu političkog i partijskog rata vezano za vlasništvo nad bezbednostnim strukturama u partijskom sustavu.
Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Predrag Tomović.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru.
Aktuelnosti iz regiona. Centralna izborna komisija Bosne i Hercegovine naredila je da se u glavnom centru za brojanje u Sarajevu otvore vreće i ponovo prebroje svi glasački listići na biračkim mjestima u Republici Srpskoj za nivo predsjednika i potpredsjednika. Ta odluka je uslijedila, kako je rečeno, zbog prigovora i primjedbi na tok izbornog procesa u Republici Srpskoj za te funkcije. Podsjetimo, prošle sedmice su opozicione stranke predale zahtjev komisiji za ponovno brojanje glasova u Republici Srpskoj, tvrdeći da su našli više od 100 nepravilnosti, te da je sporno 65.000 izbornih glasova, javlja Dženana Karabegović.
Centralna izborna komisija je razmotrila primjedbe, dokaze i videomaterijale koji ukazuju, kako je izjavio predsjednik Suad Arnautović, da je izborni proces toliko kontaminiran da nije moguće utvrditi tačne rezultate. Nakon toga je odlučeno da se izda naredba o ponovnom broju glasanja za predsjednika i potpredsjednika Republike Srpske.
Imajući to u vidu, Centralna izborna komisija je odlučila da izda naredbu u sljedećem tekstu. Pod 1. Centralna izborna komisija Bosne i Hercegovine po službenoj dužnosti naređuje glavnom centru za brojanje da radi pravilnog objedinjavanja rezultata izbora na biračkim mjestima u izbornoj jedinici Republika Srpska izvrši otvaranje vreća sa glasačkim listićima, izvrši ponovno brojanje glasačkih listića te utvrdi rezultate izbora sa svih 2239 redovnih biračkih mjesta u Republici Srpskoj, uključujući i biračka mjesta u Brčko distriktu Bosne i Hercegovine sa opcijom glasanja za Republiku Srpsku za nivo predsjednika i potpredsjednike Republike Srpske.
Prošle sedmice su, podsjetimo, opozicione stranke u RS-u predale zahtjev Komisiji za ponovno brojanje glasova u Republici Srpskoj, tvrdeći da su našli više od 100 nepravilnosti, te da je sporno 65.000 izbornih glasova. Nakon što je danas saopšteno kako će doći do ponovnog brojanja glasova, predstavnici opozicije su se obratili javnosti, govori Milan Radović, potpredsjednik Srpske demokratske stranke.
Znači, nama je bio cilj da se broji prije nego što neko unese podatke koji ne odgovaraju stvarnosti i da onda ne proglasi svoju izvornu pobjedu.
Povodom odluke CIK-a oglasio se i Milorad Dodik, predsjednik Saveza nezavisnih socijaldemokrata. On je poručio da će tužiti izbornu komisiju i njene članove. Za naredbu da se ponovno prebroje glasovi za predsjednika i potpredsjednika RS-a je rekao da je politički motivisana. Prema posljednjim zvaničnim rezultatima Centralne izborne komisije, kandidat i lider vladajućeg Saveza nezavisnih socijaldemokrata Milorad Dodik je dobio 291.915 glasova. Njegova protukandidatkinja Jelena Trivić, koju su podržale njena opozicijska partija Demokratskog progresa, Srpska demokratska stranka i Lista za pravdu i red Nebojše Vukanovića, osvojila je 262.969 glasova. Članovi simpatizeri opozicije u Republici Srpskoj okupili su se u dva navrata u Banja Luci na protestu zbog izbornih rezultata. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Dženana Karabegović.
Slike svakodnevnice, šta muči ili inspiriše mlade, kako prošle političke odluke utiču na našu budućnost. Ove i druge teme slušajte u podcastima Radija Slobodna Evropa. Sve epizode pronađite na iTunesu, Spotifyu, Google podcastima, kao i na slobodnaevropa.org. Slušajte odmah ili preuzmite epizodu za kasnije. Tu smo svakog dana. Podcasti Radija Slobodna Evropa.
U Srbiji trenutno boravi oko 5.000 izbjeglica iz Ukrajine. Većina ih je kod rođaka ili prijatelja, dok je oko 100 u prihvatnom centru Komesarijata za izbjeglicu u Vranju na jugu Srbije, kaže u intervju za Radio Slobodna Evropa konzulka Ukrajinske ambasade u Beogradu Olga Antonova. Navodi da im Srbija, poput drugih evropskih država, daje status privremene zaštite koji omogućava zapošljavanje, školovanje, socijalnu i zdravstvenu njegu. Antonova u razgovoru sa Ivom Martinović ipak naglašava da je Srbija za državljane Ukrajine tranzitna zemlja i da većina nastavlja ka državama Evropske unije.
Sada trenutno oko 1000 do 1000 odobrenih privremenih zaštita bilo odobreno i oko do 1500 naših državljana imaju boravak ili stalno nastanjenje. Pošto svaki dan radim svoj taj konzularni posao i svaki dan pričam s njima i pa vidim da negde na početku leta, da kažem, krenuo je neki nov talas migracije, kad su neki otišli dalje na zapad, kada tačno se sećam da je to bio Uskrs, kada su naši državljani krenuli da se vraćaju u Ukrajinu polako, ali da se vraćaju u Ukrajinu.
Pratit ćemo se i na to pitanje njihovog povratka, ali pre toga bih vas pitala koliko je dece?
Prema poslednjim podacima oko do 800, oko 765, 70, do 17 godina. Znam da su u Vranju, ima jedna porodica, znači majka, njena majka i sin. Ona već je dobila posao, ne lekar, doktor, dobila je posao i krenula je da radi u Vranju u bolnici. Iz istočne Ukrajine, znači njen grad je bio pod okupacijom. I naravno da mi je bilo drago da čujem da je ona nekako odlučila za svoju budućnost da na neko vreme ostane ovde, sine i ukrenuo školu.
Kada razgovarate sa njima, kako se osjećaju u Srbiji s obzirom na istraživanja koja pokazuju većinsko, pro putinovsko raspoloženje u Srbiji? Vidimo i grafite po gradu i suvenire koji se prodaju u centru Beograda i tako.
Oni sa mnom o tome ne pričaju. Jeste, ima ono sve što ste spomenuli, to postoji i ja ponekad čujem od naročito žena iz mešovitih brakova da baš imaju problem, da pokušavaju muževima da objasne da kako stvari stoje istinito i na osnovu toga već dolaze čak i do nekih sukoba.
Intervju u cjelini sa konzulkom ambasade Ukrajine u Beogradu Olgom Antonovom potražite na našoj internet stranici slobodnaevropa.org.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Aktuelnosti iz Hrvatske. Gotovo 90% građana Pule koji su u nedjelju izašli na lokalni referendum usprotivili su se izgradnji hotela s 5 zvjezdica srpskog investitora Dragana Šolaka na poluostrovu Lungomare. Međutim, kako je na referendum izašlo svega nešto ispod 23% Puljana, a za uspjeh referenduma je potreban nadpolovični izlazak, projekt hotela ide dalje. Ipak, zeleno-lijeva stranka Možemo kaže da još nije sve gotovo, pripremio Enis Zebić.
Gradske vlasti i predstavnici investitora ne kriju zadovoljstvo, a lideri referenduma za Lungomare kažu kako je 23%-tni izlazak uspjeh, kada se pogleda na koje su sve otpore naišli. Voditelj projekta Hotela Valkane u Puli Zoran Kostić kazuje medijima kako očekuje da pulska gradska uprava izda lokacijsku dozvolu, čime bi se pokrenuo proces koji je počeo još 2015. a koji bi doveo do završetka hotela do turističke sezone 2026.
Ukoliko neko pomisli da može na pola tog procesa da se uključi i da sruši sve što je rađeno prethodnih godina, onda se dešavaju ovakvi potresi, ali na sreću većina građana Pule je shvatila da celokupna priča ide u krivom smjeru.
Protiv izgradnje privatnog hotela na velikoj zelenoj javnoj površini koje je omljeno okupljalište generacija Puljana, prva je ustala zeleno-lijeva stranka Možemo, koja je potom inicijativu prepustila građanima. Voditelj referendumske inicijative Referendum za Lungomare Aleksej Orel, nakon proglašenja rezultata u nedjelju navečer, kazuje kako je ovo uspjeh, s obzirom na otpore s kojima su se susreli od lokalnih medija do investitora.
U povijesti Pule nikada nitko nije napravio ni blizu ovoliko huškačku kampanju kao dobronamjerni investitor.
Specijalizirani fact-checking portal Faktograf.hr upozorio je da promotivni materijali investitora protiv referenduma sadrže manipulacije i netočne tvrdnje. A nevladina udruga GONG nazvala je poruke investitora odvratnim cinizmom prema demokraciji. Što kaže znanost o malom odazivu na referendum? Evidentno je da je na lokalnoj razini za tu vrstu tema jako teško mobilizirati ljude, kaže za naš program profesor Zagrebačkog fakulteta političkih znanosti Nenad Zakušek. Zagovornici izgradnje hotela bili su u politički jačoj i komotnijoj poziciji, jer su znali da neizlazak ruši referendum.
Inicijativa koja je mobilizirala za referendum stvarno imala u takvoj situaciji jako težak zadatak, jel? Znači demonstrirati zašto je to toliko važno za građane. Jel? Očito nisu uspjeli to dovoljno učiniti i mislim treća jedna dimenzija je da građani možda imaju osjećaj nisu kao demokratski subjekt, kao kolektivno neko tijelo koje odlučuje važni, jel? Da zapravo lokalna vlast će u konačnici provesti neke svoje nakane i da te institucije lokalne samouprave ne daju građanima baš veliku mogućnost sudjelovanja.
Za radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zebić. U svijetu brzine, kakofonije i površnosti, jedan podcast usporava sliku. Virimo ispod površine, fokusiramo gigabajte bitnih životnih fenomena i zipujemo ih u 30 totalno ljudskih minuta.
Ja sam Lilo Omeregić-Ćatić, ne diraj mi vodu.
Ja vodu sa česme ne pijem, ja sam Nevena Bogdanović.
U pekle je zvijezda, izgore se. Ja sam Predrag Tomović.
Zip,
Zaviri ispod površine, podcast Radija Slobodna Evropa, regionalni autorski podcast u kojem pokušavamo da bolje razumijemo ljude, društva, pojave, fenomene svakodnevnog života, ali i one koji opstaju kroz život i vrijeme.
Nije živjeti i preživljavati nije isto.
Kakav evropski gigant, kakav, u čemu smo prvi? Po zagađenosti smo prvi, što to ne izađu da kažem?
Indeks zraka kvalitete 400 i bježi Mandal Penđer.
Ukupno 18 jezera čine gorske oči.
Aktivizam ili optimizam?
I jedno i drugo.
I jedno i drugo. Aktivizam uvijek.
Aktivni optimizam. Pa.
Na skali od 1 do 5, od 5 do 10 navike čitanja su.
Od 1 do 10, 8.
Ne, od 1 do 5, 4.
Okay. Da dočekam da se vi udate. Pa da.
Papa, to nema veze sa koronom.
Mrkvica i luk i salata. Paradajz je isto tu super ono raja.
U stvari ne izvozimo ništa nego ovo sunce i ovo more. Nemamo što da izvezimo.
I dosta je nesrećno stanje nacije. Internet je samo skener.
Rad je direktni proizvod patrijarhata.
Slušajte nas svakog ponedjeljka na vašim omiljenim podcast aplikacijama.
A kako mladi ljudi u regionu dolaze do posla? Evo primjere iz Bosne i Hercegovine. Maja Mitrović, koja živi u Bratuncu, 7 godina je na birou rada, nakon što je poljoprivredni fakultet završila sa prosjekom 9,75 kao najuspješniji student u istoriji te obrazovne ustanove. Maja kaže da posao ne može da dobije jer nije politički angažovana, a da bi imala džeparac, jedno vrijeme je radila kao pomoćna kuvarica u svadbenom salonu. Priča Sadika Selimovića.
Maja je bila odlična učenica u osnovnoj i srednjoj školi, a najuspješniji student je bila na fakultetu u istočnom Sarajevu.
Rođena 19. aprila 92. godine u Zenici, došla 96. u Bratunac, završila u Bratuncu osnovnu školu, srednju u Srebrenici, posle se obrazovala na poljoprivrednom fakultetu u istočnom Sarajevu, gdje je završila osnovne studije, posle toga i master studije sa prosječnom ocjenom 9,70. Tadašnji prosjek, odnosno kad sam ja diplomirala 2015. godine, to je bilo najbolji prosjek od kad je poljoprivredni fakultet osnovan.
Majin motiv da upiše poljoprivredni fakultet bio je u spoznaji da se većina ljudi u opštini Bratunac bavi poljoprivredom i nadala se da će im pomoći svojim znanjem i savjetima.
Vidjela sam da ovdje je perspektivan kraj za razvoj poljoprivrede, išla mi je dobro hemija i biologija što se traži na poljoprivrednom fakultetu, to je bio jedan od razloga zašto sam upisala to. I volim i životinje, tako da je bila dilema da li poljoprivredni ili veterinarski fakultet. S obzirom da sam opšti smjer bila na poljoprivrednom fakultetu, pa sam imala i neki dio predmeta stočarstva.
Ali već punih 7 godina Maja Mitrović se nalazi na birou rada, iako je konkurisala u nekoliko gradova.
Bijeljine, Banja Luke, Doboja, Tuzle, ovdje sam konkursala par puta, u poljoprivrednim apotekama sam tražila da odradim pripravnička, međutim iz raznih razloga nismo mogli da prođemo, pošto je bio taj projekat za zapošljavanje pripravnika, 2 godine sam čekala i nismo ni to uspjeli. Jedino kad je došla na red opština, tada sam uspjela da prođem, u jeku naravno predizborne kampanje. Trenutno ne radim. Radila sam kao pomoćni kuvar u jednom svadbenom salonu, međutim tu sam napustila.
A bila je Maja stipendista i bila je sigurna da će brzo dobiti posao, ali za najboljeg studenta još nema nade za stalno zaposlenje.
Ja sam bila stipendista fond dr. Milan Jelić gdje nam je rečeno da mi imamo prednost prilikom zapošljavanja, međutim na većini konkursa to nije slučaj. Primaju se dosta nekvalitetniji ljudi. Gdje vi kada dobijete od nebitno škole, jer sam radila jedno vrijeme u školi, kada dobijete rezultate konkursa vidite da ste na intervju nezadovoljavajući.
I pored toga Maja ne želi otići iz Bosne i Hercegovine. Borit će se za sebe, ali i za druge mlade.
Ne, ovo je borba za sve mlade ljude, da jednostavno izađemo i da progovorimo. Ako budem motivisala 5 ljudi, mladih obrazovanih, da izađu i stupe javno i kažu da ne mogu zbog politike i političke nepristrasnosti da se zaposle, ja sam pobijedila. Definitivno neću napustiti Bosnu i Hercegovinu, ovdje sam odrasla, ja volim Bosnu i Hercegovinu, volim Republiku Srpsku, ja neću odustati od te borbe.
Za radio Slobodna Evropa iz Bratunca, Sadik Salimović.
I to je sve u ovom izdanju programa Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru, koji su realizovali Mahir Elšani i Jasna Vukićević. Poštovani slušalci, hvala što ste bili uz nas i pozdrav do sutra u isto vrijeme.